Balaca Kərimi də Qurana, namaza və mütaliəyə maraqlandırırdı. Ata-ana namaz qılırdı, Quran oxuyurdu və dini kitabları mütaliə edərdi və belə bir şəraitdə yəqin ki, ailədə olan uşaqlar da Qurana, mütaliəyə, namaza maraq göstərəcəklər və əlaqə göstərəcəklər. Kərim hələ az yaşlarında idi ki, müqəddəmat ilə elmiyyə hövzəsində təhsil olunan din elmlərini oxumağa başladı. O, bu yolda özündən çoxlu istedadlar göstərdi və öz əlaqəsini, öz demək marağını din elmlərinə nümayişə qoydu. Yirmi yaşda atası və bir neçə ustadlarının tövsiyəsini qəbul edib, Kərbəla elmiyyə hovzəsində təhsil etmək hədəfi ilə müqəddəs Kərbəlaya tərəf yola düşdü. Şeyx Kərim Nəxcəvani 4 il müddətində Kərbəlada qalıb, Həzrət Əbu Əbdillahil Hüseyn əleyhissəlamın barigahının kənarında və orada olan elmiyyə hovzədə din təhsilatına davam verdi. Dörd ildən sonra Kərbəlada təhsilini bitirəndən sonra Şeyx Kərim o zaman ki hələ təkcə 24 yaşında idi, böyük Peyğəmbərimizin adı ilə münəvvər olan Mədinəyə tərəf hicrət etdi. Müqəddəs Mədinədə 3 il yaşayıb orada alimlərin dərslərindən, kilaslarından faydalanıb o kilaslarda hazır olub bilgilərini kamilləşdirmək üçün çalışdı. Bir müddət Mədinədə təhsil alandan sonra Şeyx Kərim ana vətəni Nəxcavana qayıtdı və orada müsəlman cəmiyyətin tərəfindən gözəl bir şəkildə qarşılandı. Hüccətül-İslam Şeyx Kərim Nəxcəvani öz doğma diyarında İslam təbliğinə və şəri əhkam dərslərinə başladı və demək məşğul oldu. Az bir müddətdən sonra Qafqaz məntəqəsinin Şeyxül-İslamı tərəfindən, yəni Şeyx Əbdüssalam Axundzadə tərəfindən Nəxcəvanın qazisi unvanında mərifi olunub məhkəmələrdə çalışmaya başladı və din əsasında cəmiyyət ara hökm verməyə məşğul oldu. ...1930'da Kərim Nəxcəvanı məntəqədə adlım bir din alimi kimi tanınıb, din təbliğinə məşğul olmuşdur. Gənclərə dərs verirdi və sinni ötmüşlərin də, demək, Quran dərslərində əyləşib onlara peşnamaz olub onlara əhkam dərslərini verərdi. Ancaq, əfsuslar olsun ki, zaman o zaman idi ki, Suvet İttifaqı rejimi din və din alimləri ilə müxalifətə çıxmışdır və çoxlu alimləri işkəncə ilə, zor ilə, qorxu ilə başqa uzaq məntəqələrə sürgün edirdi, yaxud işkəncə edib və bəzilərini də nəhayətdə şəhadətə çatdırırdı. Hörmətli dindaşlarımız, Hüccətül İslam və Müslümin Şeyx Kərim Naxçıvani haqqında olan, demək, yaşayışı haqqında olan bir sıra mətləbləri bu gün qulluğunuza dedim, ancaq hələ din aliminin haqqında olan mətləblərin davamı vardır. Nəysə ki, bizim verilişimiz zamanı azdır, 10 dəqiqədir təkcə və yəqin ki, biz növbəti verilişlərdə çalışacağıq ki, bu din alimi haqqında olan söhbətlərin davamını qulluğunuza təqdim edək. Hər halda nəysə ki, bugün yenə də sizin qulluğunuzdan burada vidalaşmaq üzərindəyik və sizdən iltimas dua edib sizi bir olan Tanrıya tapşırıram. Hələlik Allahın yanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əzəf cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban Fətnin təqdimatı ilə günün İlk xəbər bülletini efirdədir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran, Rusiya və Çinin 2022-ci il dəniz təhlükəsizlik kəməri birgə hərbi təlimləri sona çatdı. Azərbaycan Respublikasında COVID-19-a yoluxma sayı 2 dəfə artıb və Türkiyənin sərhəd əhalisi Ermənistanla əlaqələrin normallaşdırılmasında maraqlıdır. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. 2022 Dəniz Təhlükəsizlik Kəməri hərbi təlimləri sona çatdı. İran Press bildirir, təlimlərin mətbuat katibi 2-ci dərəcəli Admiral Mustafa Tacələddini deyib ki, İran İslam Respublikası ordusunun dəniz qüvvələri, İran İslam İnqilabının keşikçilər korpusunun dəniz qüvvələri və Çinlə Rusiyanın dəniz qüvvələrindən ibarət təlim iştirakçılarının İran İslam Respublikasının DENA hərbi gəmisinin qarşısında paradı olub. Məlumat üçün bildiririk ki, 2022 Dəniz Təhlükəsizlik Kəməri hərbi təlimləri cümə günü səhər saatlarında Hind okeanında başlamışdı. Tehranın cümə namazının xətibi İranın digər ölkələrlə əməkdaşlıq üzrə yol xəritəsini milli maraqlar əsasında hazırladığını bildirib. İran, Çin, Rusiya dəniz təlimlərinə toxunan Hüccətül İslam Seyid Məhəmməd Həsən Əbu Turabi Fərd əlavə edib, bu kimi müştərək hərbi təlimlər regionda təhlükəsizliyin səviyyəsinin yüksəlməsində rol oynaya və regionun gələcəyində önəmli dəyişikliklərə yol aça bilər. Asiya qitəsində enerji imkanlarına işarə edən Tehranın cümə namazı xətibi qeyd edib, bugün bu qitə dünyada enerji hasilatı üzrə təyin edici rol oynayır. Əbu Turabi Fərd İran prezidentinin Rusiya səfərinə toxunaraq bildirib ki, Moskva ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi 40 ildir zorakılıqla mübarizə aparan və bugün güclənən İran üçün milli maraqlar çərçivəsində regionun təhlükəsizliyinin təmini istiqamətində böyük önəm kəsb edir. Azərbaycana omikron ştammının gəlişi ilə koronavirusa yoluxanların sayı 2 dəfə artıb. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyi elan edib ki, 4 həftə ərzində koronavirusa yoluxanların 40%-ində omikron ştamı qeydə alınıb. Daha ətraflı reportajımızda.
Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların statistikası 2 dəfə artıb. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi elan edib ki, koronavirusun omikron ştampının Azərbaycana gəlişi ilə virusun sürətlə yayılması artıb. Azərbaycanın Səhiyyə Naziri Teymur Musayev bu barədə bildirdi ki,
təbii rəqəmlər artmaqdadır. Ona görə hər birinizi mövcud olan vəziyyətdə həmişəki dediyim kimi, qarşınızda durduğum kimi maska rejiminə riayət edin, sosial məsafəyə hörmət edin, ona da riayət edin və fərdi gigiyenik əməl edin. Bilirsiniz ki, ilkin mərhələdə 12 nəfər də aşkarlanmışdır. Hal-hazırda da yoxlamalar gedir. Təxmini digər ölkələrin təcrübəsini desək, 4 həftə ərzində ümumi yoluxanların təxmini 40%-i omikron ştamına yoluxmuş ola bilər.
Azərbaycanın koronavirusla mübarizə qərargahı bu xəstəliyin yayılma gücündən asılı olaraq yeni karantin qaydalarının tətbiqi üçün qərar qəbul edəcəyini bildirib.
İstəmərəm karantin olmaq, sağlamlıq istəyirəm. Əməlləri deyilənləri əməl eləyək. Özümüzü qoruyaq.
Amma maska taxsa, ictimai yerlərdə maska taxsa, məncə ehtiyac olmaz ona. Cərimələr plus işsizlik bir tərəfdən, yəni sərt karantin məncə olmasa daha yaxşı olar.
Azərbaycan dövləti koronavirus əleyhinə peyvəndi vurulması üçün məcburiyyət olmadığını desə də, lakin vətəndaşlara 3-cü doza vaksin vurdurmaları üçün fevralın 15-nə qədər vaxt verib. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik. Avropa Şurasının Varşava Konvensiyası tərəflərinin konfransı iştirakçı Azərbaycan Respublikasında çirkli pulların yuyulması cinayəti ilə bağlı qanunvericiliyin müvafiq maddələrinin hələ tətbiq edilmədiyini bildirib. Səhər məlumatına görə konfrans iştirakçıları dövlətləri çirkli pulların yuyulması cinayətlərinə görə məsuliyyəti səmərəli şəkildə tətbiq etməyə çağırıb. Konfransın ötən gün dərc edilən hesabatında 36 dövlətdə çirkli pulların yuyulması cinayətlərinə görə tətbiq edilən tədbirlər qiymətləndirilib. Hüquqi şəxslərin məsuliyyəti çirkli pulların yuyulmasına qarşı səmərəli mübarizədə xüsusi əhəmiyyətə malik ola bilər. Belə ki, cinayətkarlar çox vaxt qanunsuz gəlirlərini legallaşdırmaq üçün korporasiyalardan, xeyriyyə təşkilatlarından və müəssisələrdən istifadə edirlər. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində qeyd edilir ki, hüquqi şəxslərin çirkli pulların yuyulmasına görə məsuliyyətinə baxmayaraq, qanunvericiliyin müvafiq maddələri hələ təcrübədə tətbiq edilməyib. Azərbaycanın səlahiyyətli orqanlarına hüquq mühafizə və məhkəmə orqanlarının çirkli pulların yuyulması haqqında işlərdə kooperativ məsuliyyət haqqında məlumatlanılığını artırmaq tövsiyə olunub. Rusiya Azərbaycan-Ermənistan sərhəddindəki vəziyyətin nizamlanması ilə bağlı ardıcıl səylər göstərilir. APA-nın məsulu müxbirinin məlumatına görə bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərindəki vəziyyətin nizamlanması ilə bağlı ardıcıl səylər göstəririk. Haradakı təəssüflər olsun ki, vaxtaşırı silah tətbiqi ilə insidentlər baş verir. İnsan itkiləri olur. Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə iki tərəfli komissiyanın formalaşdırılması işinə mümkün qədər tez başlamaq lazımdır deyə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin saytında Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun ötən ilin yekunlarına dair illik mətbuat konfransının kütləvi informasiya vasitələrinin göndərdiyi suallara yazılı cavabında qeyd olunub. Diqqətə çatdırılıb ki, Rusiya bu prosesdə Bakı və İrəvana məsləhətçi yardım göstərməyə hazırdır. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, rəsmi Moskva saxlanılarla bağlı məsələnin həllində də fəal iştirak edir. Qeyd olunub ki, xatırladaq ki, 2020-ci il dekabrın 2-sindən Rusiya sülh məramlılarının vasitəçiliyi ilə ümumilikdə 146 nəfər geri qaytarılıb. Onlardan 127-si Ermənistan tərəfinə, 19-u isə Azərbaycan tərəfinə qaytarılıb. Türkiyənin Ermənistanla sərhəd bölgələrində sakinlər sərhədlərin açılmasında maraqlıdır. Son zamanlar Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması gündəmdədir. İki ölkənin xüsusi nümayəndələrinin görüşü baş tutdu. Qeyd edək ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlər 1993-cü ildə kəsilib. Bu, Türkiyəyə iqtisadiyyatına təsirsiz ötüşməyib. Ermənistanla sərhəd bölgələrinin sakinləri əlaqələrin normallaşdırılmasına müsbət qarşılayırlar. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Türkiyə-Ermənistan sərhəd qapıları bağlanmazdan əvvəl sərhəd bölgələrində aktivlik kifayət qədər intensiv idi. Ermənistan, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ona bitişik 7 rayon nəzarətinə keçirilməsi səbəbi ilə 1993-cü ildən bəri bağlanan Türkiyə-Ermənistan sərhəd qapılarının yenidən açılmasının mümkünlüyü gündəmdədir. Azərbaycan 44 günlük müharibə nəticəsində öz nəzarətini Dağlıq Qarabağın bir hissəsinə və ətraf 7 rayona bərpa edib və Ermənistanla Türkiyə arasında dialoq qapıları yenidən açılıb və son günlər ərzində iki ölkənin təyin olunmuş xüsusi nümayəndələri Moskvada görüşdülər. Türkiyənin sərhəd rayonu olan Akiyaka sakinləri xüsusilə ticarət fəaliyyətini artırmaq potensialına görə sərhəd qapılarının açılmasının tərəfdarıdırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyə ilkin addım olaraq İstanbul-Yerevan uçuş hava reysini açdı.
Akşamları, sabahları gələn tren iniyorlardı buradan Ermeni aileler. Alışveriş, Akiyaka'da alışveriş yapıyorlardı. Kars'ta alışveriş yapıyorlardı, tekrar gidiyorlardı. Aynı sirkülasyon biz de oraya gidip geliyorduk. Süreç çok ticari olarak çok aktif duruyor.
Kamuoyu yoklaması yapıyoruz. Sınır açılırsa ne olur? Tabii bu 44 günlük savaştan önce istemeyenlerin sınırın açılması istemeyenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. Ancak Karabağ sorunu bir şekilde çözüldü. Şimdi tamamı istiyor.
Demir yolu ve karayolumuz olmasına rağmen biz Ermenistan'la ticaret yapamıyoruz. Karabağ konusunun çözülmesi de bizi ümitlendirdi. Hükümetimizin atmış olduğu adımları da heyecanla takip ediyoruz. İnşallah kısa bir sürede kapı açılır diye düşünüyorum.
Yatırım yok. geçiş noktası yok. Biz devletinle Türkiye'nin son kör noktasındayız. Geçiş kapısı olmasa burada da ister istemez belli alanlarda da istihdam olur, bir hareketlik olur.
Gelip gitmesini ticaret kim istemez? Mesela adam Avrupa ülkelerine ticaret yapıyor. Burası kulağımızın dibi. Bir saat sonra biz Ermenistan'dayız.
Onlar geldiği zaman bir saat, biz gittiğimizde bir saat. Bir saatten öte bir şey yok. Bir saat sonra oradayız. Ticaretini de yap, git, gel. Sabah git, akşam gel.
İndi isə hava haqqında məlumat. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 2, Təbrizdə -12, Müqəddəs Məşhəd şəhərində -1, Ərdəbildə -6 dərəcədir. Bakıda havanın temperaturunun 3 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:52-də olacaq. Xəbərləri dinlədiniz Allah amanında.
Atəşkəsdən sonra 20 nəfərdən artıq şəhid verilmişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla bollu-bollu müqavilə növələri qərarladığımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən yüz minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük sizə efirdə. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə iç aran radiosundan. Dəyərli dostlarımız, bildiyiniz kimi İran İslam Respublikası Prezidenti son günlər ərzində Rusiyada səfərdə oldu. Çox gözəl görüşlər baş tutdu, səmərəli danışıqlar, müzakirələr istər Rusiya prezidenti ilə, istər İran prezidenti digər dövlət rəsmləri ilə və Rusiya dumasında çıxışında bir daha da vurğuladı ki, İranla Rusiya əməkdaşlıqları qarşılıqlı maraqlar əsasında hörmətə əsaslanan əməkdaşlıqlardır və bundan sonra daha da genişlənməlidir və indiki vəziyyət elə də qənaət bəxşdir. İranla Rusiya əlaqələri, münasibətləri, strateji əhəmiyyət daşıyır. Biz bugünkü işimizsə həmin mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik. Görünür ki, İranla Rusiya münasibətlərində yeni bir səhifə açılır və bu əməkdaşlıqlar əlbəttə ki, nə təkcə iki ölkələr əlaqələrində, hətta region ölkələrinə də müsbət təsir buraxa bilər. Təhlükəsizlik məsələsində və digər məsələlərdə əlbəttə ki, bu səfərlə yanaşı və səfər zamanı, səfər ərəfəsində Qərb mediası çox çalışdı, mənfi təbliğat apardılar ki, bəli, İranla Rusiya arasında nəsə imtiyazlar verilir Rusiyaya, bir növ Rusiya fobiya siyasəti onlar təbliğ etməyə çalışdılar Qərb mediası. Amma bütün bunlar hamısı qeyd etdiyimiz kimi təbliğatdır. İranla Rusiya əlaqələri qarşılıqlı mənafi və hörmətə əsaslanır və əlbəttə ki, Qərb buna görə narahat olmalıdır. Asiyada iki önəmli, güclü dövlət əməkdaşlıqlarını genişləndirirlər. Biz bu məsələ haqqında daha ətraflı söhbət eləyəcəyik az sonra hörmətli ekspertimizlə. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq cənab Şərifi ilə Tehran şəhərindən verişimizə qoşulmuşdu. Cənab Şərifi, sizi salamlayıram.
Salam əleykum.
Hər vaxtınız xeyir olsun, təşəkkür edirəm.
Vaxtınız xeyir.
Minnətdaram sizə. Cənab Şərifi, İran prezidentinin Rusiya səfəri haqqında söhbət edirdik verişimizə. Siz bu səfəri belə bir şəraitdə, belə bir dönəmdə ki, İranla Qərb arasında Viyanada danışıqlar gedir, İran prezidentinin Rusiya səfərini necə qiymətləndirirsiniz? İranla Rusiya münasibətləri indi nə yerdədir və bu səfərdən sonra vəziyyət nə kimi olacaqdır?
İran prezidentinin, cənab rəisinin bu ilk xarici səfəridir Rusiya və Rusiya ilə olan müştərək proqramları
bəli,
bu səfərdə gözdən keçirdəcəklər və onların inkişafın, tövsiyəsin, yollarını axtaracaqlar.
Bəli.
Təbiidir ki, bu hər iki ölkə üçün çox mühüm bir səfərdir. Ona görə ki, İranla Rusiya qonşu dövlətlərdilər və bölgədə iki böyük bölgənin ölkələrindəndilər ki, tarixi münasibətləri olub bir-biri ilə və bölgənin indi təhlükəsizliyində çox Hər ikisi çox önəmli rol oynayır. Eyni halda İranla, İranın prinsipal xarici siyasəti, yəni təməl xarici siyasəti,
bəli,
qonşularla münasibəti genişləndirmək və onlarla dostluq qurmaq. Ona görə ki, ölkə, keçmişdə də bir dəfə dedim, ölkələr belə deyirlər ki, ev kimində deyirlər ki, dedi qonşun yaxşıdır, sat get. Olmaz, ölkələr bir-birləri ilə keçinmək məcburiyyətindədirlər və təbiidir ki, İranla Rusiyada bu bölgədə böyük müştərək mənfəətləri var, müştərək həmkarlıq eləyib və bölgənin rifahı, bölgənin təhlükəsizliyi, bölgənin inkişafı üçün, bölgə millətlərinin xeyri səlahi üçün böyük addımlar ata bilərlər. Və indi də, indiki şəraitdə Rusiya ilə İranın iqtisadı da bir-birlərin təkmilləşdirə bilər. Ona görə ki, Rusiyada bir çox mallar var, 150 milyon cəmaat var orada. 1 milyon yarım kilometr kvadrat vüsətlə.
Bəli.
Orada bir çox mallar var, ehtiyacları var.
Bazarlar.
O ehtiyacları təbii ki, İrandan təmin ola bilər. İndi
yəni, qida təhlükəsizliyi baxımından belə demək olardı.
Bəli, ayrı yerlərdən. İran da təbii ki, Rusiyadan, Rusiya çox sayda elmi cəhətdən, texniki cəhətdən də inkişaf eləyib və eləyə bilər İrana kömək eləsin və bəzi mallar, susakan mallarsa, eyni halda bəzi sənəti cəhətdə həmkarlıqlar ola bilər. Bəli, əsas əməkdaşlıq iki ölkənin arasında ümumən təhlükəsizlik sahəsindədir. Və bu çox bölgə və xalqları üçün mühümdür. Çünki iki qonşu ölkə bir-birləri ilə dost olmaq məcburiyyətindədirlər. Əgər dost olmasalar, belə deyir ki, belə normal qalalar. Yəni, bu mənaya ki, məsəl üçün, İndi İranla, Azərbaycanla, Kolombiyanın münasibəti necədir? Hər cür olsa heç məsələsi yoxdur. Çünki uzaq bir Amerika qitəsində, bu Asiya qitəsində bunlar bir-birləri ilə münasibətləri, dostluq münasibətləri də olmasa olar. Amma bir-birləri ilə uzun sərhədli olan qonşu ölkələrin bir-birləri ilə dost olmaqları gərək. Və əgər dost olmasalar, bir-birləri ilə düşmən olurlar. Buna görə ki, dost hər halda qonşular bir-birlərinə inanmalıdırlar. Və ən yaxşı şərait odur ki, bir qonşu gedəndə bir yerə eləyə bilə evinin açarım verə qonşuya. Və əgər belə olmasa və bəlkə belə ola ki, özgədən çox qonşusundan ehtiyatlara, orada da yaşamaq çox tətin olar. İndi ona görə İranla Rusiyada çalışırlar ki, öz münasibətlərin genişləndirsinlər və İran da orada qeyd etdi, cənab rəisi, ki, bu münasibəti İranla Rus əlaqələrin münasibətlərin bir strategik mövqeyə daşıyalar.
Yəni taktik deyil də, cənab Şərəfi. Məsələn, bəzilər deyirlər ki, bu İran qərbin qarşısında gedir Rusiya ilə əməkdaşlıq edir, ya Çinlə. Yəni taktik, burada yəni taktikdən söhbət getmir, elə strateji əhəmiyyət daşıyır bu əlaqələr, münasibətlər.
Axı İranın qərbinlə, necə deyərlər, qərbinlə bu gərgin münasibət olmayan dövrdə də İranın anayasasında, yəni konstitusiyada yazılıbdır ki, qonşularla dostluq münasibəti qurmalıdır. Yəni xarici siyasətdə bunun önəmi var, çox mühümdür. Qonşu və xüsusən olan qonşularda da müsəlman olan xalqlarda. Ruslar ümumiyyətlə müsəlman deyirlər və Rusiyada ərəb ölkələrinin yarısı qədər müsəlman yaşayır.
Bəli.
Ona görə təbiidir ki, bu ölkədə İranla onların dost olmağı orada yaşayan müsəlmanlara da böyük əhəmiyyəti daşıyır və böyük əhəmiyyəti var, nəqşi var. Eləyə bilər onların öz hüviyyətlərində, dini anlayışlarında kömək eləsin. Və indi də elə elədir. Təbiidir ki, bu qonşuların bir-biri ilə münasibətləri başqa ölkələrin əleyhinə deyir ki, bizim Amerika ilə bir işimiz yoxdur ki, İranın Amerika ilə nə işi var, İranın Avropa ilə nə işi var? Amerikalılar, Avropalılardır ki, gəliblər İranın qonşularında, qonşuları, qonşu ölkələrini işğal eləyirlər, İranı təhdid eləyirlər və bu bölgədə terroristləri tərbiyə eləyirlər.
Aydındır.
Onsuz da indi biz baxırıq, görürük bugün İngiltərə ilə, məsəl üçün, Almaniya, ya Fransa ilə Almaniya, bugün müttəhiddirlər, bir-birləri ilə dost qardaş ölkədirlər, bir gömrükləri bir, pulları bir, yaşayışları bir, sərhədləri də götürüblər, bir ölkə kimi yaşayırlar. Yaxşı, bunlar keçmişdə bir-birləri ilə düşmən olublar. Yəni, elə belədir, ya ki, qonşu ölkə bir-birli ilə düşmən olar, ya da ki, dost olar və Avropalıların bugünləri, Avropada belə çox, nə orada təbii qaynaqlar var, nə çox ərazi var, nə ərazi baxımından, nə yeraltı, yerüstü mənbələr, qaynaqlar baxımından fəqir bir qitədir Avropa, düzdür yaşıl qitədir. Amma hər halda bugün oranın inkişaflarının bir böyük amili orada olan dövlətlərin, yəni Avropalıların bu keçən 50 ildə, 50 ildə yox, 100 ildə bir-birlərinə yaxın olmaları, 2-ci beynəlxalq müharibədən sonra bir-birləri ilə müharibə eləməklərinə, bir-birlərini inandırmaqlarıdır. İndi İranla Rusiyada keçmişləri, konfliktləri olub, müharibələr olub, hər nə olub, hələ Tezar hökuməti ilə, kommunist ilə, filan.
Bəli,
hələ yeni indiki siyasəti, xarici siyasətinin prinsipləri Avrasiya prinsipidir. O da ki, yəni Rusiya deyir, mən həm Avropa qitəsindir, həm Asiyada, təbii ki, Asiya ölkələri ilə də münasibətlərin qurmaq istəyir. Ona görə də İrandan əlaqələrə də inkişaf elətdirmək. Ruslar da çox maraqlıdırlar.
Ağay Şərifi, indi bax bu səfər ərəfəsində və səfər zamanı biz gördük qərb mediası, xüsusilə Amerikadan dəstəklənən medialar, yaxud Britaniyadan, İngiltərədən və başqa qərb dövlətlərindən çox çalışdılar ki, bu səfəri kölgə altına salsınlar, bir növ Rusiya fobiya siyasəti irəli aparırdılar və hətta sizin də işarə etdiyiniz kimi onlar Rusiyanı İrana bir düşmən kimi qələmə vermək istəyirdilər ki, bəli, onlar İran torpaqlarını işğalləyib çar Rusiyası, yəni belə filan. Onların məqsədi nədir? Onlar niyə belə narahatdırlar?
Onlar təbiidir. İranla Rusiyanın bir-birləri ilə yoxun olmağı, bir-birləri ilə xüsusən strateji əməkdaşlıqları bu mənayədir ki, bölgəyə Avropa və yəni Qərbin bu bölgədə olan indiki at oynatmalarının qabaq qarşısını daha alacaq. Bunu göstərdi, yəni İranla Rusiyanın Suriyada bir-birlərinə əməkdaşlığı göstərdi ki, nə qədər bu məsələ əhəmiyyətlidir. Sərdar Süleymanı, şəhid Sərdar Süleymanı Rusiyada getdi, Suriyada getdi və Daişin qabağını alırdı, Amerikalılar gətirib orada tərbiyə eləmişdi, ərəflər də kömək eləyirdi. Bəzi bizim qonşu ölkələr də buna uydular təəssüflə, iddialarına rəğmən teröristlərə kömək oldular ki, bu bahanə ilə ki, Amerika onları bölgədə şərik eləyəcək, rəis eləyəcək, belə filan. Bəli, hər halda o xətəri, o təhlükəni həm İslamı, həm müsəlmanları qətl eləyən, bədnam eləyən Daiş və terörist qrupları onların qarşısını Sərdar Süleymanı Suriyada kəsdi, aldı və Rusiyanı da şəxsən getdi Putinlə danışdı və Rusiyanı da orada neçə saat danışıqda hərbi baxımdan, əskəri baxımdan taşdışların strategisini şərh elədi. Putini inandırdı ki, eləyə bilərlər əməkdaşlıq eləsələr, bu bölgədə bu terorizmin və Amerikanın bu şeytanətinin qabağını alalar və oldu.
Yəni, yaxşı bir nümunə idi
hərbi. Göydən, İran yerdən eləyə bildi orada Daişin nəslin kəsə, onun demək olar ki, həyatına son verə. İndi bu bir nümunədir. Təbiidir ki, başqa yerlərdə elə bilər. Keçmişdə də Orta Asiyada əməkdaşlıqlar. Yəni, İranla Rusiya idi ki, Tacikistanın daxili demokrat müharibəsinin qarşısını aldı və orada sabitlik yarandı. Elə bilər, indi bu əməkdaşlıq həm Qafqazda, həm orada, həm başqa yerlərdə olsun, Əraqda, Əfqanistanda gördüz ki, cənab Putin cənab rəisindən bu görüşdə Əfqanistanda əməkdaşlıq istədi.
Məli.
Onu göstərir ki, Rusiya İranla əməkdaşlığın bölgənin təhlükəsizliyində nə qədər önəmli olmağını vurgulayır, bilir. Və təbiidir ki, belə bir şəraitdə Çin də buna qoşular. Başqa ölkələrdə, yəni əgər Türkiyə, başqa ölkələr, Ərəb ölkələrdə istəyirlər təhlükəsizlik yaşayırlar, Amerikanın bu bölgədə belə cinayətlərinə son qoymaq istəyirlər. Yəqin ki, bunlar bir-birlərinə əməkdaşlıq eləyib, öz təhlükəsizliklərini özləri qorumalıdırlar və başqalarına inanmalıdırlar. Səyunistlərə və emperialistlərə inanmamalıdırlar. Onlar keçmişdə olduğu kimi, gələcəkdə də yəqin ki, bu bölgə xalqına həmişə təhlükə, xətər, qan və fəqr gətirəcək.
Bəli, aydındır. Bəs demək olar ki, İranla Rusiya münasibətlərində, yəni İranda yeni dövlət də gəldi, 13-cü hökumət cənab rəisi və bu səfər də baş tutdu ki, yəni demək olar ki, yeni bir səhifə açıldı İranla Rusiya münasibətlərində və əməkdaşlıqlar daha da genişlənəcək bundan sonra.
Əlbəttə ki, İranla Rusiyanın arasında olan indiki iqtisadi əlaqələr iki ölkənin maraqları əsasında deyil. Ona görə ki...
Yəni, qənət bəxş deyil da.
Rizayət bəxş deyil.
Bəli, qənət bəxş deyil, bəli.
Ona görə ki, İran tacirləri Rusiya ilə demək olar ki, əməkdaşlıq eləməyə çox rəğbət göstərmirlər. Bunun səbəbi bir tərəfdən keçmişdə Rusiya əleyhinə, siz dediniz kimi, indi aparılan təbliğat kimi, təbliğat aparırlar ki, Rusiyanı tanımırlar. İkincisi budur, Rusiyada İranı tanımırlar, İranda olan imkanları bilmirlər və bu tərəfdən də iki ölkə arasında Sovet dağılandan sonra ilk ticari münasibətlər elə Azərbaycanla, Türkmənistanla belə onlarla da belə oldu. İlk münasibətlərdə ticarətə qaçanlar, ticarət eləmək istəyənlər ümumən tacir olmayan şəxslər oldu. Odur ki, onların çox tacirlərində burada əlləri yandı. Yəni malları getdi, bu sül eləyənmədilər, satdıqları malı ala bilmədilər, bu götürdü pulun qaçdı və beləmsi şeylər. Rusiyada da mal getdi, bimə olmadı, yəni sığorta olmadı, banki əlaqələr çox yaxşı olmadı. İndi bu sazkarları yaratmalıdır dövlət adamları və hükumət adamları.
Şəraiti hazırlamalıdır.
Bu səfərində həm orada iqtisad naziri, həm enerji naziri vardılar, huzurları var. Eləyə bilərlər burada bu həm sənaye naziri və eləyə bilərlər təbii ki, bu ticarətin arasında olan, iki ölkə ticarətinin arasında olan maneələri araşdırıb və onlara həll yolları tapsınlar. Və bu cəhətdən də çox mühümdür.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab Şərifi. Vaxtımız tükənir. Biz sizinlə sağollaşmaq istərdik. Minnətdarıq sizə.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Allahın amanında, minnətdarıq. Bəli, dəyərli dostlarımız, İranla Rusiya münasibətlərindən söhbət etdik və İran prezidentinin Rusiyaya səfərindən danışdıq, bu səfərin nəticələrindən və əlbəttə ki, bu səfər nə təkcə İran-Rusiya münasibətlərində inkişaflara və genişlənmələrə səbəb olacaq, bütün region ölkələrinin xeyrinə olan bir səfər idi və inşallah İranla Rusiya əməkdaşlığı sayəsində regionda hər hansı bir təhlükəli vəziyyətlə də mübarizədə səmərəli addımlar atılacaqdır, necə ki, ötən illər ərzində Suriyada atıldı və bundan sonra da əgər hər hansı bir problem olarsa, İranla Rusiya əməkdaşlığı bütün bu problemlərə son qoyacaqdır və bu da bütün regionun təhlükəsizliyinə, inkişafına müsbət təsir bıraxacaqdır. Dəyərli dostlar, bununla bugünkü söhbət burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın. Aran Radyosu.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radyosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
və 101.3 MHz
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz Aran Radyosu Fazilet Sesi
Yuxumda görüm
gülüm edim ne çare. Ay nigar nazenine. Hep bayanım cehen sözünden özü bir ayağına gelmeyi. Döşeni bəbri zülfünlə xuban yanağın üzrə niyə bəy soqarqsa üçün uzanıb dabağına gəlməz hanı bəs görər nə oldu məni dərdi gəm tükətdi niyə gəlmədi yubandı nə yedi bahanə gəlməz Gücünen değil azizim şahab-ı yeşkidir eş Ki o bergnehli iman her odu yığana gelmez Neden ol biti periveş dahi bir bu yana gelmez Meğer ol harabe evden sonu cezana gelmez Ceyranım gel gel, terlanım gel gel Ceyranım gel gel, terlanım gel gel Yolunu gözlereyim, kurbanım gel gel Başına ben senin dolanım gel Başına ben senin dolanım tezgah Güzeldir hayatın, güzeldir devranın Güzeldir hayatın, güzeldir devranın Bəxtəvər qızısan, bu yerin dünyanın Gel adı ceyran, adı ceyran Bana mən sənə qurban, sənə qurban Gel adı ceyran, adı ceyran Bana mən sənə qurban, sənə qurban Kışın can alır, gülüşün qəşəkdir Qızaran yanağın, elə bir çiçəkdir Ürəyim sənindir, könlümü gədir Ürəyim sənindir, könlümü gədir Gözün tək göz olmaz, sözün tək söz olmaz Gözün tək göz olmaz, sözün tək söz olmaz Mehriban qəşəy göz, bu qədər naz olmaz Gəl adı ceyran, adı ceyran Bala mən sənə qurban, sənə qurban Gəl adı ceyran, adı ceyran Bala mən sənə qurban, sənə qurban Adı ceyran, adı ceyran Adı ceyran, adı ceyran A gülüm mən sənə qurban Periveş, dahi bir bu yana gelmez Meğer oyun harabe evden Usanım cezana gelmez Gel adı ceyran, adı ceyran Bala ben sana kurban, sana kurban Gel adı ceyran, adı ceyran Bala ben sana kurban, sana kurban Gel, gel, gel adı ceyran, adı ceyran Bala ben sana kurban, sana kurban Gel adı ceyran, adı ceyran Bala ben sana kurban
Dostlar, bizi müşahidə etdiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Allah Taala hər birinizdən razı olsun inşallah. Arz edirik ki, yaşayışınız, həyatınız o qədər gözəl olsun, o qədər bu həyatdan ləzzət apara biləsiniz ki, hər zaman güclü olaraq eləyə biləsiniz. Hətta həyatın problemlərinə də gözəl baxışla baxasınız. Niyə ki, baxışlar əgər fərqli olsa, Və bilsək ki, hər zaman isti lazımdır, soyuq lazımdır. Dağ olmasa və demək olar ki, dərə olmasa dağların qədrini, qiymətini bilməliyik. Problemlər də olmasa, yəqin ki, biz Tanrının bizə verdiyi ləzzətlərin də, gözəl günlərin də qədrini, qiymətini bilməliyik. Yaş Həyat Ünvanlı proqramımızda da biz xeyli mövzulara toxunuruq. Xeyli mövzular barəsində danışırıq və bu gün də bu verilişi təqdim edirik siz hörmətlilərə.
Olumu bubar hissələr, burlum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, yədiqaməti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa, həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aran radiosunun dalğalarında xoş gördük sizləri. Yaşayət verilişi ilə bir daha da sizinlə görüşməyə çox şadıq. Bu gün də sizinlə həm söhbət olacaq və mövzumuz həyatın bütün anlarından istifadə etməkdir. Bütün anlarından vaxtı, fürsəti, zamanı əldən vermək olmaz. Deyir ki, xoşbəxtlik uğura, uğur isə zamanı dəyərləndirməyə bağlıdır. Bəli, əziz dostlar, xoşbəxtlik uğur zamandan düzgün istifadədən asılıdır. Qızıl kimi vaxtınızdan necə istifadə edirsiniz və bu həyatın anlarını necə yaşayırsınız? Alimlərin biri deyir, həyatınızı sevirsinizsə, zamanınızı boşa sərf etməyin. Boşuna sərf etməyin, çünki zaman həyatın özüdür. Dostlar, zamanın boşa keçməsi o deməkdir ki, bizim həyatımız boşa keçir. Boş həyat da o deməkdir ki, bu həyatın bizə heç bir mənası yoxdur. Bu həyatdan biz düzgün istifadə edə bilmirik. Bu həyatdan zövq ala bilmirik. Bu həyatdan həzz ala bilmirik. Bu həyatdan heç nə öyrənmirik. Bu həyatdan heç nə ala bilmirik. Amma bu həyatdan, itirdiklərimiz çox təəssüf ki, çox olur. Zamanlarını ən pis şəkildə istifadə edənlər ən çox zamanın qısalığından şikayət edərlər. Doğrudan da belədir. Nə desən deyir ki, vaxtım yoxdur. Vaxtı çoxdur əslində, amma o vaxtdan düzgün istifadə edə bilməyəndə vaxtın boş-boşuna itməsi artıq vaxtın olmadığı kimi təsəvvür olunur. Vaxt qızıldır. Ondan qızla bərabər istifadə etməliyik. Biz devam edirik, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər. Yaşa Həyat verilişi ilə siz hörmətlilərin qulluğundayıq və indi isə elə verilişin bu məqamında mənə hörmətli əməkdaşım Cənab Məhəmməd Əzəri qoşuldular. Cənab Əzəri, siz mən salamlayıram.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli əməkdaşım Cənab Candidə və hörmətli izləyicilərimiz, salam, bu vaxtınız xeyirli, hər bir dəqiqələriniz dəyərli olsun inşallah. Minnətdaram ki, bu bölümdə də mənimlə olacaqsınız. Cənab Candidə, bəzi gənclərimiz vardır ki, Bəli. Heç bilmir nə üçün bu həyata demək olar ki, addımını gəlib. Deyəsən, nə üçün gəlib, nə üçün bu dünyada addım götürür, qədəmlərini nə üçün atır? Bunu əslən demək olar ki, fikirləşmir və əslən düşünmür.
Diqqət də yetirmir.
Amma buna baxan və buna fikirləşən yəqin ki, həyatı bunun dəyərli olacaq, məqsədli olacaq və hər bir dəqiqələrindən çalışacaq ki, düzgün istifadə etsin. Bu günləri sözümüz gənclərimizlə olacaqdır.
Bəli, buyurun, buyurun.
Qulluğunuzdayam. Dəyərlər, gənclərimiz həyatda məqsədli olaq. Gənclərimizin ən mühüm, amma bizim diqqət yetirmədiyimiz problemlərindən biri onların həyatlarına diqqətli məqsədə müvafiq baxmamasıdır. Burada diqqəti cəlb edən bir məsələ bundan ibarətdir ki, bu problem aşkarda görünmür. Yəni, heç bir gənc etiraf eləməz ki, onun həyatda məqsədi hədəfi yoxdur. Məsələn, hər hansı bir gəncə sual versək ki, sənin həyatda məqsədin nədir? Təbii ki, müxtəlif cavablar verəcək. Belə misal olaraq deyə bilərik ki, institut, peşə, iş, ailə və s. hədəflər. Amma bütün bunlar həyata keçikdən sonra yenə həmin sualı verəndə gənclərdə qəribə durğunluq hiss olunur. Yəni, məqsəd səbəbsiz olur. Sual edirik, məktəbi bitirdiniz, instituta daxil oldunuz, iş sahibi oldunuz, qəlbiniz rahat olur? Yəni, heç elə bir insan tanımırsınız ki, həm işi, peşəsi, ailəsi olsun, həm də həyata onun üçün maraqsız olsun, təbii ki, belə insanlar minlərlərdir. Hə, doğrudan da belə olmaq istəmirsinizsə, onda sizə məsləhətimiz vardır. Yaradılışınıza diqqət yetirin. Hansı şəkildə, hansı vəcihlə dünyaya gəldiniz? Araşdırın, hansı şəraitdə qəlbiniz rahat və ya hansı şəraitdə narahat olur? Niyə hər şeyə sahib olduğu halda bəzən insan özünü heç nəsiz hesab edir? Gəlin, yaradılış planına diqqətlə nəzər yetirək. Hər bir gənc araşdırmaçı olmalıdır. Özünə nədən, nə səbəbə yarandığını araşdırmalıdır. Nəticəni bizlərə bölüşməyiniz bizi sevindirir. Bizə yazın, göndərin ki, hansı bir nəticəyə çatdınız. Yaşayət verilişinə də yaza bilərsiniz ki, siz yaradılışı səbəbini nədə görürsünüz və niyə gərək bütün vaxtlarımızdan yaxşı istifadə edək. Yazın, bizə göndərin. We'll be right back.
Bəli, yaşayış bacarıqları həqiqətən çox gözəl bir bölmə idi. Çox təşəkkür edirik əməkdaşımıza, Məhəmməd Azərək cənablarına və sizə də minnətdarıq ki, bizimləsiniz və bu verilişi dinləyirsiniz. Verilişin bu məqamında biz gözəl bir mahnı səsləndirmək istərdik, əziz dinləyicilərimiz. Əsən Yellər mahnısını dinləyirik, Vəlut Mənzinin ifası ilə.
Salamdan arın çiçeğler yanımda.